Hrišćanski meridijan. Pomaže Bog, draga braće i sestre, u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani na talasima Radio Zlatousti, Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je ponedeljak, 23. oktobar po novom gregorijanskom, odnosno 10. oktobar po starom julijanskom kalendaru. Naša sveta, saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svete mučenike Evlampija i Evlampiju. Njegovo preosveštenstvo, šumadijski episkop gospodin Jovan, služio je u sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Kragujevcu, svetu arhijerijsku liturgiju i parastos blaženo počivšem vladici Valerijanu Stefanoviću, prvom episkopu šumadijskom. Vladika Jovan prisustvuje naučnom skupu povodom 70 godina eparhije šumadijske. Sutra, u utorak 24. oktobra, kada naša crkva proslavlja i praznuje svetog apostola Filipa, đakona i svetog Teofana Načrtanog, njegovo preosveštenstvo, šumadijski episkop gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u Sušici, Vašarištu, u 7:30. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani Radio Zlatousti tonski realizuje Luka Antonića, priprema i vodi Dejan Đusić. Uobičajeno u Hrišćanskim meridijanima čućete novosti iz Šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve, a prenećemo i informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. A danas naša sveta crkva proslavlja i praznuje svete mučenike Evlampija i Evlampiju. Brat i sestra iz Nikomidije, u vreme jednog strašnog gonjenja hrišćana od cara Maksimijana, neki verni iz Nikomidije behu se sklonili iz grada i sakrili. Mladi Evlampije bi poslat u grad da donese hleba. Ušavši u grad, vide mladić carsku naredbu o gonjenju i ubijanju hrišćana, nalepljenu na zidu, nasmeja se toj naredbi, smače i pocepa. Zbog toga odmah bi izveden pred sudiju. Kada ga sudija poče savjetovati da se odreče Hrista, poče i Evlampije savjetovati sudiju da se on odreče lažnih idola i prizna Hrista kao jedinoga živoga Boga. Tada sudija naredi te ga tukoše dugo dok ga krv ne obli i mučiše drugim ljutim mukama. Čuvši za mučenje svoga brata, devica Evlampija dotrča da i ona zajedno sa bratom primi muke za Hrista. I ona bi bijena dok joj krv ne udari na nos i na usta. Potom ih baciše u vrelu smolu, pa u zažarenu peć, no oni silom krsnog znamenja i imena Hristova učiniše oganj bezopasnim. Najzad svetom Evlampiju odsekoše glavu, a sveta Evlampija izdahnu pre posečenja. Još više pogubljeni 200 hrišćana, koji poverovaše u Hrista videći silu i čudesa sveta Evlampija i njegove sestre. Svi se ovenčaše vencima mučeničkim i pređoše u svoju nebesnu, besmrtnu domovinu.
Veri, veri, samo drašću pazimo,
vjeruju. Tvojedinako Boga Otca se drži velja, Tvorca nebo i zemlje vidimi, česljeni nevidimi. I vojedinako Gospode Isusa Hrista, Sina Božja, jedina roda koji je žod Otca rođena do prežde cijetlje, svijet od svijeta Boga istina od Boga istini. Rožbena nesotvorena jedino sušna od svim žensja miša. Nas radi čelovjek i našemo radi spasenija šeša do svjedec. Ivo plotivša do sja od lukla svjata i marinje vivo čelo mješa sja. Raspijana Bože za njih bi poti sir bilati stradaše i pogrebena. I vos grešeno predinem popisanije, i vo všetšem nebese si vďaša odesnuju Otca. I pak i vďašem sa slavil súdy ty živý metri, že carstvíu nebudet konca. I v Ducha Sviatého Gospoda životvoriašťa vyžal do Otca i slovniašťa. I že v srdci mi synom spotraňajme i slavy na Maroša pokoroky. O jedinu Sviatým Sobotu i Apostolskuju Cerkvu. I spovieduj jedino krešenie v ostavnenie vekom. Šaju voskresení, amen.
U nastavku emisije Hrišćanski meridijani, poštovani slušalci, slede vesti iz Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Srpska pravoslavna eparhija Šumadijska danas obeležava 70 godina postojanja. Tim povodom u konferencijskoj dvorani hotela Kragujevac održava se naučni skup značaj odluka Svetog arhijerijskog sabora 1947. godine za istoriju Srpske pravoslavne crkve. Naučni skup je otvorio njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan. A na ovom skupu svoje naučne radove predstavljaju Milosav Đoković, osnivanje eparhija u novijoj istoriji Srpske crkve od 1831. do 1947. Protojeri Stavrofor profesor dr. Predrag Puzović, rad Svetog arhijerijskog sabora 1947. godine, dr. Radmila Radić, sabor Srpske pravoslavne crkve 1947. godine, konsolidacija i ili otpor. Protonamesnik Saša Antonijević, ustoličenja novoizabranih eparhijskih arhijereja 1947. godine. Negoslav Jovančević predstavlja rad profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu Dragutin Anastasijević iz Kragujevca i ometanja rada ovog fakulteta posle Drugog svetskog rata. Protojere i Stavrofor Savom Arsenijević, stradanje crkve na prostoru današnje Šumadijske eparhije tokom i posle Drugog svetskog rata. Monah Ignatije Marković, istorijske veze bogoslovije Svetog Save i Šumadijske eparhije. Jerej Vladan Kostadinović, pregled crkvenog života Kragujevca od 1947. godine do danas. I Jerej Marko Jeftić, osnivanje arhijerijskog namestništva Mladenovačkog. Kragujevački oktobar ili Kragujevački masakr predstavlja zločin kojeg su nad civilnim stanovništvom Kragujevca i okolnih sela počinile jedinice nacističke Nemačke 19. 20. i 21. oktobra 1941. godine. U ovom zločinu je stradalo oko 3000 stanovnika Kragujevca i okolnih sela, a među njima je bilo i 300 kragujevačkih učenika i 15 deca starosti između 8 i 15 godina. Tim povodom i ove godine služena je sveta arhijerijska liturgija na platovu ispred hrama svetih novomučenika kragujevačkih u Šumaricama. Svetu liturgiju i moleban novomučenicima, koji je održan kraj spomenika streljanim đacima i profesorima, služio je njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan uz sasluženje sveštenstva eparhije Šumadijske. U okviru velikog školskog časa ove godine izveden je dramski prikaz Igra brojeva kragujevačkog književnika Mirka Demića u režiji Marka Misirače. U hramu Svete Trojice u Koričanima u nedelju 22. oktobra 2017. godine, kada naša crkva proslavi i praznuje Svetog apostola Jakova i Svetog Stefana Despota Srpskog, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerijsku liturgiju. Episkopu su sasluživali protojereji Stavrofori Milan Borota, Radovan Čančarević i Savo Arsenijević, jerej Nenad Milojević, protođakon Ivan Gašić i đakon Miloš Pavić. Svojim pojenjem liturgiju su uveličali bogoslovi i bogoslovije Svetog Jovana Zlatousta iz Kragujevca i hor sabornog hrama. Liturgijsko sabranje je krunisano pričešćem velikog broja vernika. Na kraju liturgije vladika Jovan je sa sveštenstvom održao parastos blaženo počivšem vladici Valerijanu, prvom episkopu šumadijskom. Sveštenstvo i vernici Topole podelili su radost susreta sa rektorom Kragujevačke bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti i profesorom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, protojerejem Stavroforom doktorom Zoranom Krstićem, koji je u nedelju 22. oktobra 2017. godine održao predavanje na temu Nestabilnost vere tradicionalnih hrišćana. Rektor Zoran Krstić ukazao je na promene u načinu prenošenja vere, istakavši da se do skoro vera prenosila sa generacije na generaciju, dok danas takvog načina prenošenja vere više skoro da nema. Pojam vere za današnjeg čoveka izgubio je pravi smisao i više se odnosi na zdravlje, uspeh i napredak u životu, porodici i karijeri. Vera jeste individualni čin svakog pojedinca, ali veru je neophodno upotpuniti i održavati u crkvi, u zajedničarenju sa bližnjima. Odvojiti veru od crkve znači odvojiti sebe od Boga. Vera svoju punoću manifestuje upravo u odnosu sa bližnjima, jer po rečima predavača doktora Zorana Krstića, koliko bližnjeg doživljamo kao svog brata, toliko u stvari i verujemo. U emisiji Hrišćanski meridijani Radio Zlatousti slede vesti iz Srpske patrijaršije i eparhija Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, dočekao je 20. oktobra 2017. godine u hramu Svetog Save na Vračaru ministra odbrane Ruske federacije gospodina Sergeja Šojgua. Ruski ministar odbrane svečano je dočekan ispred glavnog ulaza u hram Svetog Save na Vračaru. Visoki gost je srdačno pozdravio predstojatelja Srpske pravoslavne crkve, koji je uzvratio toplim rečima dobrodošlice. Ministar Šojgu je potom u hramu ugradio jedan segment u mozaičku kompoziciju kupole. Usledila je poseta kripti hrama Svetog Save, gde je visoki gost patrijarhu srpskom darovao ikonu Presvete Bogorodice, delo ruskih vojnih umetnika. Patrijarh srpski gospodin Irinej je u pozdravnom slovu zahvalio cenjenom gostu na podršci bratskog ruskog naroda, poželevši mu svako dobro od gospoda našeg Isusa Hrista. Patrijarh je ovom prilikom naglasio da će hram biti delo celog pravoslavlja u znak zahvalnosti Svetom Savi. U manastiru Tumanu 21. oktobra 2017. godine proslavljena treća godišnjica obretenja moštiju Svetog Jakova Novog. Sa blagoslovom episkopa Braničevskog, gospodina Ignjatija, svetu arhijerejsku liturgiju služio je arhijepiskop Mihalovsko-Košički, gospodin Georgije iz Slovačke. Uz mnogobrojno sveštenstvo i monaštvo proslavije je prisustvovalo nekoliko hiljada ljudi. Nadahnutom besedom vernima se obratio vladika Georgije, poučivši prisutne o značaju Svetog Jakova kao monaha i podvižnika, rekavši da su ga u diptihe svetih unele mnoge pomesne crkve. Vernici su tokom celog dana prilazili i celivali mošti svetitelja, moleći ga za pomoć i isceljenje. U živopisnom pljevaljskom predelu sela Strahov Do u mestu zvanom Crkvine, u subotu 21. oktobra 2017. godine, njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije osveštao je zemljište za crkvu posvećenu prazniku rođenja Svetog Jovana Krstitelja. Na ovom bogougodnom sabranju sabrao se veći broj meštana koji su voljni da uz Božju pomoć ovde podignu bogomolju kao centar svog duhovnog života, duhovnog izgrađivanja i usavršavanja. Obraćajući se verujućem narodu, episkop Atanasije naglasio da će crkva koju žele da podignu biti mesto na kome će se sabirati i okupljati, jer crkva upravo i znači sabiranje, zajednica. Episkop i sveštenici su u povratku posetili Svetotrojički manastir kod Pljevalja.
Bolna leži dobra majka, ne silazi s odraskoga, udovica i dece ima, jedno manje od drugoga. Rak bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio cetio gori pred ikonom Svetog Save. Ko bi znao misli njene, ko bi znao njene muke, najstariji sinak priđe i ledne joj ljubi ruke. Ti po ljubci daše snagu, tako mlade duše zdrave, majka diže ruku nago ka ikoni Svetog Save. Znaš li šta bih htela reći, to govori ruka pada, oko tanje srce staje, ali još te ima nada. Ima nada u prvenca da će znati, da će teti. Razumem te, majko draga, i držat ću u pameti. U grudma će mojim živet miso tvoja, tvoja želja. Ja ću vodit, braću moju, putem ovog svetitelja. Okaljat nam obraz neće, nisto muka, nisto beda. Svatit ćemo, pamtit ćemo, da smo srpske majke čeda. Da smo srpske majke
čeda. U emisiji Hrišćanski meridijani sledi pregled vesti o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim verskim zajednicama. U sredu 18. oktobra 2017. godine njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalimski Teofilo III. Posetio je njegovo veličanstvo jordanskog kralja Abdullaha II. Bin al-Huseina. Na sastanku kojem je prisustvovao i njegovo kraljevsko visočanstvo princ Gazi bin Muhammed, savjetnik kralja po vjerskim i kulturnim pitanjima, njegovo blaženstvo se osvrnulo na dobre istorijske odnose između Jerusalimske patrijaršije i Hašemitske kraljevine. Također je zahvalio njegovo veličanstvo na podršci patrijaršiji i naporima u očuvanju dogovora o status quo, posebno u vezi sa starim gradom Jerusalimom. Tokom vekova ovaj status je osiguravao mirni suživot religijskih zajednica Svete zemlje. Njegovo blaženstvo je također ukazao na svoju predstojeću turneju podržanu od strane svih crkvenih velikodostojnika Svete zemlje, koje ima za cilj da mobiliše podršku crkvenih poglavara, vladinih i međunarodnih visokih funkcionera, kako bi se usprotivili novom zakonskom predlogu u izraelskom parlamentu, koji bi ugrozio slobodu crkava da raspolažu svojom imovinom. Njegovo veličanstvo je zahvalio njegovom blaženstvu na aktivnim naporima u promociji i očuvanju mirnog suživota svih veroispovesti u Svetoj zemlji. On je također istakao da je stalna misija Hašemitske kraljevine zaštita muslimanskih i hrišćanskih svetinja u Jerusalimu od svake pretnje eventualne promjene. A njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalimski Teofilo III. Bio je primljen kod pape Franje u Vatikanu u ponedjeljak 16. oktobra 2017. godine. Tokom svog boravka u Rimu od 22. do 25. oktobra, blaženjejši Teofilo je vodio razgovore sa kardinalom i državnim sekretarom Pietrom Parolinom, papskim spoljnopolitičkim sekretarom, nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom, predsjednikom papskog savjeta za jedinstvo hrišćana i predsjednikom papskog savjeta za međureligijski dijalog, kardinalima Kurtom Kohom i Jean-Louis Turanom. Ovaj sastanak u Vatikanu je treći sastanak pape Franje i Jerusalimskog patrijarha Teofila. Oni su se sastali i u maju 2014. godine u Jerusalimu tokom papinog pokloničkog putovanja u Svetu zemlju, kao i na zajedničkoj molitvi za mir u junu iste godine u Vatikanskim vrtovima, na kojoj je papa Franja bio pozvao palestinskog predsjednika Muhameda Abasa, tadašnjeg izraelskog predsjednika Šimona Peresa i predstavnike različitih religija. U sredu 18. oktobra 2017. godine njegovo visoko preosveštenstvo mitropolite Dabrobosanski gospodin Hrizostom u pratnji prodekana na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Foči protojereja Stavrofora doktora Nenada Tupeše prisustvovao je svečanoj akademiji povodom dana Katoličkog bogoslovskog fakulteta u Sarajevu. Na poziv kardinala Vinka Puljića, biskupa Vrhbosanskog i velikog kancelara Katoličkog bogoslovskog fakulteta i dekana doktora Darka Tomaševića, mitropolit Dobrobosanski prisustvovao je svečanoj akademiji u dvorani Pavla VI. I obratio se prigodnim rečima prisutnima. Poštovani slušalci, slušali ste emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik Radio Zlatousti, koju je tonski realizovao Luka Antonić, je pripremio i vodio Dejan Đusić. Pozivam vas da ostanete uz naš program, želim vam svako dobro i milost od Gospoda.